ефіру радіо Леся. Я вітаю Оксана Косміна, етнологиня, дослідниця. Вітаємо пані Оксану.
Добрий день.
Раді вас бачити у нас на радіо Леся. І для початку, взагалі, контексту, кінець 19 століття. Як виглядала взагалі тоді мода і гардероб української жінки?
Значить, в залежності від того, що ми розуміємо під українською жінкою, різні соціальні верстви одягалися відповідно по-різному. Якщо ми говоримо про шляхетних освічених жінок того часу, рівня Лесі Українки, її оточення, її родини, то, звісно, вони одягалися в європейську сукню, і нічим не відрізнялися від того, що носять в Європі. Ну, за деякими нюансами, але, в принципі, це був той європейський тренд, який побутував і тут. Але треба зрозуміти, що Київ – велике місто. Ясно, що були якісь там і околиці, і Поділ, і так далі, де було, звичайно, таке сільське життя, де були звичайні люди не аристократичного гатунку, які носили сільське вбрання. Пам'ятаєте, за двома зайцями? Дуже яскраво це все там було в цьому кінофільмі зображено. Тому тут так от було паралельно на дві. І костюм – це такий був маркер соціального статусу.
Європейський костюм, європейський гардероб. А що це мається конкретно на увазі? Корсет, сукня? От як це конкретно? Що ми бачили, є багато світлин?
Це дуже просто з'ясувати, якщо ви погуглите, і вам там буде все розписано до ниточки. Тобто, як одягався корсет, який був ліф. Сукня, вона складалася з двох частин. Був ліф і спідниця, що потім цей ліф замінився на блузу. Але корсет, який тримав стан фігури і створював силует, він обов'язково був. Він зникає вже значно пізніше. Тобто, не за Лесіного життя. Фактично, вона все життя її, вона носила корсети, коли це було можливо. І ясно, що сукні були різні, на різні нагоди. Якщо жінка вже в кінці 19 століття була активний спосіб життя і займалася різними видами спорту, то вже були і брючні варіанти, вже все не про Лесю. Хто їздив на велосипеді, чи грав в теніс, тобто жінки вже вели досить активний спосіб життя, і під кожний їх вихід, під кожну оказію був відповідний одяг. Я трошки на лекції торкнулася ідеї, цього сюжету про американського ілюстратора Гібсона. Жінки, які наслідували його стилі, так називалися дівчата Гібсона. І в якійсь мірі Лесю Українку з Оленою Косич можна теж назвати дівчатами Гібсона. Тому що от вони були в цьому тренді, в цій моді.
Це той 97-й рік, про який ви говорили, ця книжка?
Це 1897. Ні, в 97-му році це помінялась мода якраз, стала, там змінився форма рукава і так далі. Це от якраз теж оці 90-ті роки, розпливчасто. Бо хтось довше затримався, хтось менше. Але це було настільки в тренді. От він якраз у 90-х і створив свій альбом, можна погуглити, подивитися. І він якраз показував жінку емансиповану, незалежну, родовану. Тобто сьогодні день такий в нас визначний. Міжнародний день жінок, жіночої солідарності, боротьби за права. І, власне, в його альбомі це було показано, що жінка може все те, що робить чоловік. Навпаки, там навіть так було... Десь чоловіка принижували, тобто жінка так. Дуже цікаві малюнки, десь якісь такі навіть близькі до карикатур. Але оцей образ такої краси, а разом з тим вона була надзвичайно жіночна, тому його і не дуже критикували.
І в цьому сенсі вибір одягу є досить осмисленим у Лесі Українки.
Так, безумовно.
Свідома феміністична позиція вимагала і в своєму одязі, в своєму зовнішньому вигляді підкреслювати.
Я не знаю, наскільки там вона це одягала з точки зору феміністичних течій, але те, що це було модно, розумієте, феміністична течія – це там же не тільки в моді, в вигляді, там же ж значно глибші і ширші були сенси закладені. Але те, що це було в тренді, те, що всі намагалися слідувати, показувати. От, і навіть був конкурс на кращу жінку Гібсона, це як зараз у нас конкурс краси вибирались там жінки в Європі. То це було так, і якщо ми подивимося на малюнки американського цього ілюстратора, і так, як вбрані Леся Українка, ну, і сестри, і мама, то вони відповідали тогочасним трендам, тобто вони були модними.
Я просто намагаюся цю тезу про осмисленість, тому що для мене персонально, ми щойно з Женєю Стасіневичем говорили, що для мене Леся виглядає як дуже осмислена постать, яка свідомо з російською переходить на українську, що я почув ну, не вперше, але теж ви нагадали мені в вашій лекції щойно про моду. Леся свідомо підходить до перекладів, не беручися перекладати всього Шекспіра, але Шекспіра і Байрона, і сучасників її Міцкевича, і Жорж Санд, показує, і Гоголя з російської на українську, показуючи, що от ми маємо і можемо це творити. І в модному питанні, чому я теж це питання задаю, у вас вже почув про оці два етностилі, які в моді конкурували в цей час, тобто більш народницький, який має вкорінення в народній культурі, традиції автентичні, і більш синтезований, як спроба такого імперського переосмислення і, можливо, навіть культурної експансії, витворюючи такий імперський етнокод. Допоможіть розібратися.
Дивіться, так, я би не трактувала оцей костюм, який придумали художники Вабранцева, як експансію, як щось таке імперське. Вони просто витворили своє. Але воно настільки було привабливо, і це носили графині і дуже шляхетні, заможні жінки. І таким чином вони це демонстрували і хотіли до них тягнутися. Завжди нижче тягнеться до вищого. Завжди еліта диктує моду в усьому. От що не що архітектуру, що харчування, що їжу ми би взяли. Тому тут було таке. Тобто вони нікому це не нав'язували. Вони піклувалися про майстрів, вишивальниць, там ті, що в'яжуть мереживо. В своїх російських погуберніях вони розвивали ці, підтримували ці ремесла, бо працювали кустарні промисли дуже потужно по всій Російській імперії, в тому числі і на Україні. Полтавське губернське земство блискуче працювало, і де були теж надзвичайні цікаві майстрині. Вони тут у нас, вони якби збирали краще з української народної культури і його намагались підтримувати. Вони давали роботу, вони платили за це кошти, але не аби що робити, вишивати, а саме кращі зірці. Були каталоги, по яким це робилося. Тобто це був такий загальний тренд, якби підняття, тобто щоб дати людям роботу. Знаєте, щоб люди без роботи.
Провокативно мислю, в тому сенсі, що, знову ж таки, переосмислюючи вашу лекцію, яка для мене була дуже змістовною, це просто для мене море нових сенсів, яким ще треба улягтися. Я зараз прямо в цій розмові намагаюся їх переосмислювати, ставити по якихось поличках. Я дуже чітко це щитується, що ну, купила шляпку в Берліні, і прямо ми вже можемо десь знайти її фото і десь знайти її в листах. Купила десь, значить, придбала нове плаття, з яке треба і підшити,
да,
і все, з цим новим
вузьким
рукавом, 97-й рік, значить, входить в моду, і прямо вона вже з ним.
Да.
І ми це знаходимо в фото і знаходимо в листуванні. І, ну ж таки, оскільки ми не знаходимо того плаття, цих етнічних, хоч і досить прогресивних пошуків, які творяться на північ, в мене гіпотеза, яка зароджується, що ну, відсторонення від цієї, хоча й дуже поширеної модної течії, ви показували її на багатьох фотографіях сучасниць Лесі і в ательє фотографічних, і там різні люди. То в мене виникла гіпотеза, можливо, те, що провокативна, в тому, що не наслідуючи окремі модні прояви, це теж є осмислена позиція, яку, можливо, Леся займала.
Ми можемо тільки здогадуватися і щось собі досмислювати і перетягувати ковдру або туди, або сюди. Але, скажімо, я не думаю, що Ольга Хорожинська така була проросійська. Просто Леся не була киянкою людина міста великого. Вона все-таки, знаємо, історія біографії, де вона виросла, де вона це, а потім вона їздила лікуватися десь за межі. В Києві була дуже коротко, якимись такими наїздами. На відміну від інших панянок, які тут навчалися, які тут жили, які тут вже мали цей доступ. Тому що отака кількість світлин різних людей, таких ну, проукраїнські налаштованих, але от в цих в цьому вбранні, це свідчило просто про данину моді. Їм подобалося. Це було дуже гарно, це було яскраво, багато було вишивки. Можливо, вони теж не знали історії того. Ну, просто, знаєте, от таке є, і це аналогічна історія, як сорочкою Полуботка. От. Тобто річ, яка не належить українській культурі, але була представлена на з'їзді в Полтаві археологічному. Вона настільки сподобалась, потім ми почали шити, перевишивати, що всі от думають, що це да, дійсно.
Це гетьман... блакитно-сивий такий роз.
Це блакитно-сивим тепер зробили. Вона взагалі чимарийська сорочка, червона, з чорним, вовною вишита, жіноча, розумієте, геть не чоловіча, не українська і ні разу. Але оскільки вона була нібито в колекції дружини Полуботка, і, значить, з колекції супруги Павла Полуботка, тому вона так вийшла. І настільки захопилася ця ідея, вже люди якби не знали або не хотіли знати, або ну, з багатьох причин, що вона почала входити навіть в альбоми, навіть в одному з останніх альбомів Олени Пчілки по орнаментам. Є цей орнамент, написано «Орнамент Полуботка». Розумієте, ось може, тому щоб, тут, розумієте, як працює взагалі розвиток народного і мода. Тобто щось нове моментально всмоктується, бо цікаво, бо вже набридає, якби ти втомився від того свого, і щось таке нове з'являється, і моментально це підхоплюється. Це нормальні процеси, які відбуваються, і таким чином розвиток і поступ іде. Бо консервується лише тільки в музеї. Життя ніколи нічого не консервує.
Я ще би, може, питав і питав, і тягнув би нас в цю зону, чи
давайте.
Мода є територією культурної експансії, і чи є вона все-таки якимось більш... Чи є мода тогочасна предметом... Ну, ми розуміємо, що імперії боронять свої простори. Ми розуміємо, що для України це означає емські укази, всі ці радості, заборони мови і так далі, і так далі. Чи є в цьому сенсі все-таки, чи щитуємо ми моду як частину інших культурних таких впливів?
Розумієте, мода не має кордонів. Чи ці моди законодавців Франції, вони що, так хотіли, в них була мета завоювати весь світ і експансію? Ні, це просто було престижно. Престиж, його ніхто тут не нав'язував цього, але видавалися журнали, там так носили, це був рівень, і тому тут ми маємо ту французьку моду скрізь. По всій Європі, в Росії, де ви хочете. Ясно, що і на території України теж. Незалежно вона чи належала Російській імперії, чи Габсбургам. От. Тому тут, так, в певному сенсі це якась експансія, але вона не спеціально, не вимушена, ніхто насильно це не робив. Жінки самі хотіли бути модними, красивими, в тренді і виглядати сучасно, як і тепер.
Ви вже таку широку географію охопили у прямому і переносному сенсі слова. А я хотіла запитати про подорожі Лесі. Це теж дуже цікава тема. Ми вчора з Іваном про це обговорювали. Mm-hmm. Лесі багато подорожувала. І на цих світлинах, які ми бачили, вона там виглядає в прекрасних сукнях, корсетах, в капелюхах. Чи могли б ви це прокоментувати? Леся українка, так, причиною її подорожей здебільшого були хвороби, але навіть їздячи там в Німеччину, в Берліні, зокрема, Відень. Вона часто відвідувала театр, оперу. І, звичайно ж, на цих світлинах кидаються в око капелюхи, про які ви теж говорили на лекції. І було б чудово, я думаю, цікаво нашим слухачам послухати і ці історії.
Її подорожі були виключно пов'язані з її здоров'ям. Вона ніколи не їхала просто так послухати оперу десь, де інде, розумієте? І якщо ви поцікавитеся, то ви будете бачити, що там берлінні лікарі, там апарат, там ванни, там масажі, там ще. Тобто намагалися родина її знайти якийсь порятунок, якось, значить, її підтримати і покращити її стан. І, звісно, будучи там, будучи людиною культурною, вона по можливостям цікавилася, приймала участь в якомусь житті, вона зустрічалася з місцевою інтелігенцією, вона знала мови, їй було легко спілкуватися. І, звісно, що виходячи в світ, в театри, до когось в гості, або на запрошення на якийсь літературний такий домашній вечір, читати якусь там поезію свою і так далі, вона і вбиралася відповідно. Капелюшок – це було обов'язково. Тобто у нас капелюшки жінки носили ще, не знаю, от десь, мабуть, до 60-х років 20-го століття. Це було дуже-дуже так прийнято. Зараз дивина, коли жінка йде в капелюшку, то так ще можуть оглянутися щось таке. От моя мама носила по життю капелюшки. Завжди капелюшки носила. От це було таке. Тобто це було не те, що от вона так одягалась, і ще плюс капелюшок. Ні, це було завершення ансамблю, як рукавички, капелюшки, черевички, панчохи і так далі, тому подібне. Тобто це було обов'язковим.
До речі, про деталі гардеробу Лесі Українки. Чи можна говорити про те, що стиль її, паралельно зараз беручи до уваги сучасність, був в стилі мінімалізму? Біла сорочка, різні варіації білої сорочки і спідниця. Чи ми можемо приблизно зараз проводити паралелі з сучасним?
Якщо не знати її ситуацію економічну, фінансову, то можна говорити. Я думаю, що до певної міри оцей мінімалізм, який ми можемо так собі потрактувати, він був пов'язаний з її можливостями фінансовими. І цікаво, наприклад, читаємо ми її листи з Сан-Ремо до матері, де вона пише про тітоньок, які бігають на базар і купують італійське мережево, яке італійці продають для пошиву спідньої білизни. Але воно кольоровий батист із мереженою, з вишивкою вже готовий. Тканини не можна везти в Росію, бо митниця не забороняє це. Але і тітоньки там сидять і бігом шиють блузки. Вона каже, може я і вам пошию, якщо мені вистачить грошей, бо дуже хороша тканина, якісна. Тобто, розумієте, і от такі нюанси є, бо вони отак дуже дешево, вони їдуть на якийсь ринок, типу на якийсь там енний кілометр в Одесу, да, якби, і от купують ці тканини, вишивка їм подобається, бо вони розуміють, знають, там гарна якість, і вони фактично навіть не спідню шиють білизну, а блусочки красиві такі, можливо, і Леся мала таку блузку от з тої тканини італійської мережевної.
Я ж хотів запитати, на одній світлин тут у залі «Лінія життя» бачимо Лесю з таким, я не знаю, як це назвати, мені здається, що це як сарафан, з такою навколо шиї тут такі дві
гарне
сходяться
питання.
Петлі, і тут видні закльопки такі або гудзики, я не можу зрозуміти, але це виглядає просто бомба. Дуже актуально, дуже функціонально і дуже робить її вражаюче, виглядаючою жінкою.
До речі, в цій сукні, як ви кажете, ля сарафан, схоже, бо тому що там на шиї є, є кілька світлин, де вона в ньому зображена. От це фактично та сама сукня з високим корсетом, тільки ще підтримується. Я думаю, що просто не знаю, може з якихось функціональних міркувань, щоб воно краще трималось, не падало, може шиї, може естетичних. зроблена ця. Але, в принципі, в іншій світлині, то, що я показувала з мамою, то там аналогічна історія, високий цей корсет, але без цього. Там така проста в неї сорочка. Ну і, можливо, тому, що це було легше застібати, отакий варіант з цими застібками. Можливо, це з цим пов'язано. Не маємо, ми знімаємо тільки світлину, і знову ж можна тільки робити здогадки, що це, але виглядає справді дуже сучасно.
Я б дуже хотів, щоб хтось із українських брендів, чи модельєрів, чи дизайнерів зацікавився такими деталями і, можливо, зробив би якусь лінійку чи серію одягу, який би, ну, якщо би і не наслідував, не люблю пряме наслідування, то переосмислював ці смачні деталі, функціональні і модні, які є.
А ви знаєте,
одязі.
Зараз в моді, значить, ну не зовсім рукава жиго, але близько до того, тобто пишний рукав з високим манжетом, ну не з таким до ліктя, а трошечки завищеним. Тобто зараз таким, і це таки воно сприймається як такий рустикальний етностиль, як в народних сорочках, не тільки українських, а й інших народів, отакі пишні рукави, ось манжет, і це зараз дуже-дуже в тренді. Якщо ви погуглите, ви побачите, маса є варіантів на цю тему, і наші носять модниці, і Європа вся, і Схід, і Японія. Тобто це зараз на часі. Але якщо трошечки його переробити, ну, стилізувати, справді, щось зробити, трошки збільшити манжет, рукав, тобто повернутися до цього луку дівчат Гібсона, то чому ні? Але, ну, там потрібна відповідна спідниця, ну, то вже воно вимагає додатково. Ну, дівчата носяться зараз молоді з джинсами, з таким варіантом, з брючними костюмом.
До речі, про сукні і спідниці хотіла запитати, готуючись до нашої сьогоднішньої розмови, прочитала такий факт, який згодом виявився міфом, спойлер, про те, що перехід Лесі Українки від суконь до спідниць теж був певним проявом таких феміністичних настроїв, і вона однією з перших нібито замінила сукню спідницею, чи там одягалася паралельно. Чи могли б ви, будь ласка, це прокоментувати?
Ну, це не факт, це просто думка однієї журналістки, скажімо так, в модному журналі. Але ні, якщо ми подивимося ширше, подивимося, що носили в моді, що носили в Європі, то, будь ласка, всі жінки, значить, які боролися за права, всі, значить, цей тренд феміністичного руху, вони всі, та, власне, такі вбрані. І Леся Українка в силу своєї такої, скажімо, ізольованості, дуже обмеженого спілкування, ну, вона ж так не виходила часто в світ, вона не була такою публічною, десь там нам виступала на якихось зібраннях, знаєте, якихось там площах, щось таке. Тобто вона, ну, не могла, мені здається, сама вводити щось таке в моду. От вона почала носити, всі на неї подивилися і носять. Знаєте, це ж не те, що вона там виступила на радіо, телебачення, пішла на якийсь івент, його зараз модно, і так далі. Це було просто таке справді. Жінки поступово полегшували своє вбрання. Ну, тобто корсети ще трималися, але вони ще трошки, і вже початок 20-го століття, і жінки зняли ці корсети. Тобто звільнилися від оцих оков, які їх дуже багато століть тримали, так би мовити, в певному в такій клещатах.
Ну і хотіла б сказати, щоб і наші слухачі теж, ми тут з вами про це проговорили, про те, що гардероб Лесі Українки був напряму пов'язаний із станом її здоров'я. Так, і вона не завжди могла одягати тугі корсети. І в листах, ви їх сьогодні згадували, вона писала про те, що вдома в неї більш вільний одяг, так, а на виході це класичний.
Гардероб у неї був правильний. В гардеробі все в неї було нормально, були корсети і так далі. Просто для того, щоб їй було легше бути вдома, де її так ніхто не бачить, де вона сама на собі сидить за письмовим столом і пише, створює свої твори або перекладає, то ясно, що їй краще так дихалося, вона краще так себе почувала в більш вільних таких сукнях, яку вона от в німецькому цьому супермаркеті у берлінському вона купила, і воно, значить, якщо перекласти з німецької, таке ранішнє плаття, значить, морген стайл, морген щось там таке. Тобто на ранок отакі вбрання на ранок, бо, в принципі, у всіх жінок, як коли вони просиналися, в них були спеціальні такі одяг для ранішнього там чаю, чи для сніданку, чи вони одягалися, тобто, ну, вона не просто...
Анну Кареніну щойно дочитав і перечитував.
Так.
І там просто це дуже добре все описується.
От, як... потім вона, значить, в одному, потім вона переодягалась і треба було, називали так, плаття для візитів, їхала кудись на візит. Потім вона переодягалася, в неї було плаття для якихось прийомів, це. Потім, якщо в неї був театр, вона переодягалася на театр. І згадайте оцей дуже такий модний серіал «Аббатство Даунтон», де вона каже, я зараз переодягнусь до обіду. Тобто вона прийшла прекрасно одягнута, ні, вона мусить переодягнутися до обіду. Одягає не щось таке, а просто іншу сукню. Тобто це вже не те, що обідня сукня, вона з фартушком, тут слюнявчиком, щоб взагалі, ні, ні, там теж розкішна сукня, але отак було. І як ти не переодягнулася, там сестра, ти прийшла і отак з вулиці сідаєш, а що ж ти не переодягнулася? Ну, тобто, це було прийнято.
А цікаво, до речі, а як диференціація між сестрами? Як серед всіх сестер Леся українка, як ми можемо оцінити образи їх? Наскільки вони були відмінними іншими, чи і де схожості?
Ну, ті були молодші її, звісно, вона з ними займалася, і вона для них була як і вихователькою, і такою, ну старшою сестрою, там, подругою, і... Я знаю, що така дуже модна, надзвичайно, її це наймолодша сестра Ізідора, Дора, як вона її називала, була страшенною модницею. Вона просто там така була, переплюнула, по-моєму, всіх сестер і свою маму навіть.
А можете кілька фактів таких от навести?
Ну, це треба читати, знову ж таки, листи, де це є, от, дивитися на світлини, де зображена Дора. Ну, і такий один з, скажімо, показників, про який теж говорила на лекції, це як Леся Українка коментувала весілля Дорине. Наскільки воно було гучним, пишним, ну, таким, ну, дуже-дуже-дуже, бо от вона от такого хотіла. Тому, ну, по гардеробу і навіть вже ті спогади, які має Тамара Скрипка, озвучувала і фіксувала, що вона до кінця своїх днів була досить жінка, яка от була модною. І просто так вона десь там не виходила аби як. Тому це було закладено в тому, це таке було виховання і оточення, і, ну, якийсь вроджений ще й смак.